ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพระสันตะปาปาพบชายคนหนึ่งพระองค์จำได้ว่าชายคนนั้นเป็นพระสงฆ์พระองค์ทรงถามเลขาของพระองค์ก็ทราบความว่าเขาเป็นพระสงฆ์จริงๆแต่ได้เขียนจดหมายขออนุญาตพ้นจากหน้าที่สงฆ์ไปแล้วและกำลังรอคอยการอนุมัติอยู่พระสันตะปาปาสั่งให้เรียกพระสงฆ์องค์นั้นมาพบและได้รับประทานอาหารด้วยกันกับเขาหลายครั้งโดยที่ไม่ได้ถามถึงสาเหตุที่ต้องการจะลาออกจากการเป็นพระสงฆ์เลยในวันสุดท้ายนั่นเองพระองค์ได้ขอสารภาพบาปกับพระสงฆ์องค์นั้นเขาปฏิเสธโดยบอกว่าเขาไม่ได้มีอำนาจยกบาปแล้วเขาลาออกจากภารกิจสงฆ์แล้วแต่พระสันตะปาปาบอกว่าไม่เป็นไรเรานี่แหละจะคืนอำนาจในการอภัยบาปให้แก่คุณพ่อแล้วพระองค์ก็ทรงสารภาพบาปกับเขาและหลังจากนั้นเขาก็ขอสารภาพบาปกับพระสันตะปาปาด้วยเช่นกันสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือด้วยการที่พระสันตะปาปาทำเช่นนี้พระสงฆ์องค์นั้นก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะลาออกและกลับมาทำหน้าที่สงฆ์ตามเดิมคนเราไม่ต้องการมากนักให้คนมาคอยชี้หน้าว่าทำสิ่งนี้ถูกทำสิ่งนั้นผิดหรือจงทำอย่างนี้สิอย่าทำอย่างนั้นนะเพราะบ่อยครั้งการทำเช่นนี้อาจไม่ได้ทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นตรงข้ามกลับทำให้ความรู้สึกแย่ลงและมองไม่เห็นหนทางที่จะก้าวต่อไปได้บรรดามหาสมณะและผู้อาวุโสชาวยิวทำแบบนี้เขาพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าจะต้องทำตามธรรมบัญญัติกฎระเบียบข้อบังคับพระเจ้าจึงจะพอพระทัยและเขาก็ชี้หน้าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีว่าเป็นคนบาปที่ไม่อาจได้รับการอภัยได้และจะถูกพระเจ้าลงโทษแน่นอนการตราหน้าเช่นนี้จึงเท่ากับเป็นการตอกย้ำความผิดและเหยียบคนบาปคนที่ผิดพลาดให้จมดินลงไปแต่สิ่งที่คนเราต้องการเพื่อที่จะทำให้เราสามารถก้าวหน้าต่อไปได้ก็คือกำลังใจและไมตรีจิตคำพูดที่บอกว่าไม่เป็นไรลุกขึ้นเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นเสมือนน้ำอันชุ่มฉ่ำแม้เพียงหยดเดียวก็สามารถทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังมีกำลังใจขึ้นสามารถก้าวหน้าต่อไปได้พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทำแบบนี้กับบรรดาคนบาปพระองค์มิได้เหยียบย่ำคนบาปตรงข้ามพระองค์ทรงพยุงชีวิตของพวกเขาให้ลุกขึ้นพระองค์ทรงเปิดหนทางเสมอเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเพราะบ่อยครั้งเราอาจต้องใช้เวลาเพียรทนต่อคนคนหนึ่งเพื่อรอให้เขาเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองส่วนพฤติกรรมของคนที่ถูกเรียกร้องให้ต้องปรับเปลี่ยนตนเองนั้นบ่อยครั้งก็เหมือนกับลูกชายคนแรกในพระวรสารที่เมื่อบิดาของเขาใช้ให้ไปทำงานในสวนองุ่นเขาก็ปฏิเสธทันทีแต่แล้วภายหลังก็เปลี่ยนใจและไปทำงานคนเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองเพื่อให้ตนปลอดภัยให้คนอื่นทำสิให้คนอื่นช่วยสิไม่ใช่หน้าที่ฉันหรือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดด้วยแล้วบ่อยครั้งเราก็มักจะปกป้องตัวเองและโทษคนอื่นเขาเป็นเหตุให้ฉันทำผิดถ้าหากเขาไม่ปฏิบัติต่อฉันอย่างนั้นฉันคงไม่ทำอย่างนี้หรอกการกระทำเช่นนี้เป็นเหมือนกับการกระทำของอาดัมและเอวาเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาดัมและเอวาในหนังสือปฐมกาลเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ต้องการจะสอนว่ามนุษย์ขัดสู้ต่อพระประสงค์ของพระเจ้ามนุษย์อยากจะทำตามใจตนเองและเมื่อเลือกเช่นนั้นจึงเป็นเหตุให้ชีวิตตกต่ำลงแต่ลึกๆแล้วคนเราอยากจะทำดีอยากจะแก้ไขข้อบกพร่องแม้จะสงวนท่าทีในตอนแรกก็ตาม เวลาที่มีโอกาสผ่านไปตามโรงเรียนโดยเฉพาะในแผนกอนุบาลผมประทับใจเสมอกับความเพียรทนของครูพี่เลี้ยงที่คอยเอาใจใส่ปรับแก้ไขพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนอย่างใจเย็นนี่เป็นข้อคิดให้กับเราว่าความอ่อนหวานเท่านั้นที่จะทำให้บุคคลเปิดใจเพื่อกระทำสิ่งดีหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อบกพร่องของเขาได้เพื่อจะดักแมลงน้ำส้มร้อยถังก็ไม่สู้น้ำหวานเพียงหยดเดียวความอ่อนหวานเป็นวิถีทางเดียวที่จะเข้าถึงจิตใจของผู้คนได้ในครอบครัวเราก็เช่นกันเราต้องใช้ความอ่อนหวานเข้าใจกันพ่อแม่ต้องเป็นเหมือนกับพระเยซูเจ้าต้องเป็นผู้ให้กำลังใจลูกพร้อมที่จะเข้าใจลูกการดุด่าหรือลงโทษจนเกินเหตุอาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาตรงข้ามความพร้อมที่จะเข้าใจพวกเขาต่างหากที่จะสามารถประสานให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปได้อย่างดีอย่าลืมท่องคาถาของครอบครัวไว้เสมอว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้